Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Ana Petrović, učenica sam 4. godine gimnazije u Čačku.
Ja sam Milica Maksimović, učenica sam 3. godine gimnazije 20. oktobar iz Baške Palanke. Mi smo sa seminara matematike.
Projekat koji smo radili zove se Verovatnoća pogotka pri pogrešnoj primjeni teoreme i sada ćemo reći nešto o tome.
Ja sam Jovana Krstić i pohađam Vazduhoplovnu akademiju 4. sam godina, ali u slobodno vrijeme pohađam seminar arheologije u Petnici. I govorit ću o svom interesovanju za nauku, a pogotovo o interesovanju za arheologiju.
Internet je opasno mjesto.
Ja sam Tamara Maksimović i polaznica sam seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica. Danas ću pričati o sajtu akademija.edu.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Stevan Obradović, učenik drugog razreda 14. Beogradske gimnazije i danas sam došao da prezentujem knjigu H.N. Tartletoba koja se zove Justinija.
Pojutru se... Dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja.
Kad može Pera, daće sve od sebe, bar da drže korak s onima koji koračaju ka nauci i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Iako dnevni ritam ili hronotip zavisi i od promjena u društvenom životu pojedinca, kao i od električnih uređaja koji savremenog čovjeka drže sve duže budnim, naša cirkadijalna i homeostatička regulacija sna se mijenjaju. Tako, tokom puberteta, cirkadijalni sistem pojedinca prirodno odlaže odlazak na počinak. Ovo produženje cirkadijalnog perioda tokom tinejdžerskih godina dovodi do kasnijeg početka biološke noći u odnosu na ciklus dan-noć, a zatim i do nedovoljno sna u pubertetu, mnogo manje od preporučenih 8 do 10 sati. Zaključak je da tinejdžeri nisu noćobdije samo po izboru, već i po prirodnom diktatu.
Nauka. Nauka.
Otvorena laboratorija.
Istraživačku laboratoriju, bar u ovoj emisiji Koraka nauci, dele Ana Petrović iz Čačka i Milica Maksimović iz Bačke Palanke. Obe su sa seminara matematike u istraživačkoj stanici Petnica. devojke podsjeti nas na temu svog istraživačkog rada.
Tema našeg rada je verovatnoća pogotka pri pogrešnoj primjeni teoreme. Kada koristimo neke teoreme u matematici, često dođe od toga da mi ne iskoristimo neki od uslova, bilo da ga zaboravimo ili jednostavno mislimo da nije bitan. Sad mi smo se pitali koje su šanse da mi dobijemo tačno rješenje ukoliko primenimo neku teoremu na pogrešan način.
Kako ste radile?
Kako u samom naslovu kaže, pominjemo reč verovatnoća i mi se pitamo koje su šanse da ove naše teoreme budu tačne. Sad kada kažemo tu reč, svi pomisle da iz nekog konačnog skupa elemenata mi biramo neki određen element i pitamo se koje su šanse da baš taj element izaberemo. Ali mi smo ovdje koristile skupove prirodnih i cijelih brojeva koji imaju beskonačno mnogo elemenata, tako da baš nismo mogli da koristimo ovu verovatnoću, tako da smo je malo premodifikovali i sad mi tražimo čemu će otprilike da teži odnos neke dve funkcije, pri čemu nam prva broji sve brojeve koji zadovoljavaju tu početnu teoremu, dok nam druga broji sve brojeve kada izostavimo taj uslov koji smo zaboravili.
U ovom projektu mi smo uzimale neke teoreme iz teorije brojeva i za njih izračunavale koja je verovatnoća da se dobije tačan rezultat ukoliko izostavimo neke od uslova ili ih primjerimo u obrnutom smjeru. I za sve teoreme kojima smo se mi bavili dobili smo da je ta verovatnoća jednaka nuli. Što bi u stvari značilo da ukoliko uzmemo neku netrivialnu teoremu iz teorije brojeva, verovatno bi trebali da iskoristimo sve uslove i trebali bi da pazimo na to.
Matematika.
Ovo je teorijski rad, kako ste ga radile, kako jedan takav rad podnosi dva autora?
Pa zapravo je bilo nam je mnogo lakše da radimo kad smo zajedno, zato što zahtjeva veliko znanje i dosta pročitane literature. I zato nam je bilo mnogo lakše da dok jedna radi jedno, druga je radila drugo, ali također zajedno smo sve računale. Koliko je teorijski, toliko je i praktični, zato što smo mi svako verovatnoću smo mi morali da izračunamo da bismo došli do rješenja. I kako imamo za svaku tu verovatnoću, imamo dve stvari koje moramo da radimo. Potrebno je jako veliko znanje i da prođemo kroz svu tu literaturu.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvele su nas Ana Petrović iz Čačka i Milica Maksimović iz Bačke Palanke, polaznice seminara matematike u istraživačkoj stanici Petnica.
Korak ka nauci.
Joy, all in love. Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas. Biraj reči,
nepismeno reči. Nove pesme o jeziku i pismu. Reči, čuvaj jezik srpski. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Jovana Krstić, učenica je 4. razreda Vazduhoplovne akademije u istraživačkoj stanici Petnica, polaznica seminara arheologije. Obećala nam je na početku emisije razgovor o svom interesovanju za nauku. Ja taj razgovor odmah skrećem u pravcu izbora. Vazduhoplovna akademija, arheologija. Kako se te dve stvari snalaze zajedno, gde se dodiruju?
Ja sam kao mala znala da želim da se bavim naukom, samo nikada nisam bila do trenutka dolaska u Petnicu sigurna šta je to. Ja sam u Vazduhoplovnoj dobila neki pristup tehničkom obrazovanju, nekim matematičkim stvarima koje mene jako zanima. Mene je matematika od uvek jako zanimala i privlačila. Zato sam ja zapravo kada sam došla u Petnicu, nisam došla prvo na seminar arheologije, to je nekako drugačije, zato što sam ja došla na multidisciplinarni seminar, seminar koji spaja sve nauke i slušate predavanja različitih predavača iz svih oblasti i onda na kraju tog seminara se odlučujete koji ćete seminar dalje pohađati. Ja sam bila u takvom haosu, nisam znala šta me više zanima, da li je to matematika, da li je to biologija, da li je to hemija. Ja sam imala čitav džumbus u glavi kada sam došla u Petnicu i zaista Petnica mi je pomogla da odredim ko sam i da me usmeri dalje u svom životu šta ću imati se bavim. Upoznala sam se s arheologijom i iskreno na prvi pogled nisam bila zadovoljna. Moj letni seminar protekao je tako što sam dobila da radim neki seminarski rad iz arheologije koji ja nisam žela da radim, zato što sam se osjećala kao da to nije nauka koju sad pronalazim. Ali u Petnici nekako uvijek sam otvorila neki novi vidici i ja sam tokom rada na tom projektu jako zavolila arheologiju. Toliko da sam sljedeća godina odlučila da se prijavim za seminar arheologije i kada sam došla na taj seminar, ja sam shvatila da je ovo nauka kojom ja želim da se bavim, nauka koja me interesuje.
Šta to znači nauka kojom želiš da se baviš? Završit ćeš Vazduhoplovnu akademiju i upisati se na arheologiju ili?
Ne nužno, ne, mislim da se neću upisati na arheologiju. Arheologija je više kao neki hobi, kao nešto što radite iz strasti i želje. Arheologija je nešto koje vam nekako neguje istraživački duh, koja vas tera da tražite, da istražujete, nekako je više pokretač u životu, meni barem. Ja bih više volila da se bavim, na primjer, forenzikom, koja je također veoma povezana sa fizičkom antropologijom, koja ima veze s radom kojim se bavila u Petnici, ili pa da se bavim nekim biomedicinskim inženjeringom u budućnosti. To su dve opcije, ili forenzika na Kriminalističko-policijskoj akademiji ili biomedicinski inženjering na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Arheologija.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Ove godine smo radile projekat koji se bazira na antropološkoj analizi osteoloških ostataka na lokalitetu Slavkovica koji je predstavljen na 17. konferenciji Korak u nauku. Osteološki materijal znači skeletni materijal koji je nađen na ovom lokalitetu. Pored standardne antropološke analize koja se tiče određivanja pola, starosti i visine, najviše smo zvali dentalnom, patološkom i tafonovskom analizom. Sad, patološka analiza podrazumijeva uočavanje svih promjena koje su nastale na skeletu, bolesti i tako nekih stvari, a dok tafonovska analiza podrazumijeva sve promjene koje su nastale zbog okoline, odnosno zemljišta, kakve utjecaje uticaj sve ima okolina na skeleta. Te četiri individue obiluju raznim patologijama. Jedan od najizraženijih je tumor na levom rebru, koji smo otkrili, to je benigni tumor. Ova individua je verovatno imala otežano kretanje i bolove pri kretanju. Također je otkrivena je u levoj nosnoj šupljini končobulosa, to je više neka anomalija nego oboljenje. Također nađeni su osteoartritis i egzostoza na patelama. Sad, osteoartritis predstavlja oboljenje zglobova i pošto je zahvatilo veći deo lumbalnih pršljenova, imamo pretpostavke da se ova individua teže kretala je da imala nepogodnosti pri pomeranju pršljenova, odnosno kičmenog stuba, egzostoza na patelama, patele su zapravo čašice. A sad, egzostoza je početni stadijum tumoroidnog stanja i također to ide u dodatak sa tim da je ova individua imala osteoartritis i možemo generalno zaključiti da je stvarno imala neke poteškoće pri kretanju. Mi smo dobili sasvim neobrađen materijal, no taj materijal je stigao, nije bio ni opran ni očišćen. Mi smo od samog početka do kraja ovo radile same uz prisustvo naravno mentora koji nam je davao instrukcije. Znači mi smo pristupile pranju kostiju, da postavljanje anatomski položaj, merenje kostiju, određivanje visina, pola, starost, znači kompletna antropološka analiza je bila vršena, ništa pre ovoga na ovim skeletima nije bilo rađeno. To je bio mali izazov zato što često ljudi povezuju arheologiju sa nekim drugim stvarima, istorijom, ali zapravo kad se bavite fizičkom antropologijom veliku ulogu zapravo imaju ti medicinski termini i objašnjenje medicinskih fenomena koji se dešavaju na kostima, tako da morali smo prolaziti kroz veliku medicinsku literaturu da bi došli do ovih zaključaka. Također, bilo koji rad koji radite u arheologiji, uvijek imate neku multidisciplinarnost da mi koristimo metode, na primjer, koje se tiču medicine ili hemije ili neke takve metode, ali opet to vraćamo u arheološki kontekst. Moramo sve pisati da se to nađe na srednjevekovnom lokalitetu jer nam to svedoči o životu ljudi iz srednjeg veka. Tako da to je ono što povezuje arheologiju sa, na primjer, prirodnim naukama.
Arheologija.
Za koje konkretno zanimanje se pripremaš u Vazduhoplovnoj akademiji?
Trenutno sam na smeru tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje. To je seminar koji se bavi akcijama spasavanja i gašenja požara u vanrednim situacijama na aerodromu u okviru vazduhoplova ili u okviru neposredne brzine vazduhoplova.
Da li se ponekad kolebaš da možda ostaneš u struci, zvuči zanimljivo, uzbudljivo?
Svakako da zvuči, ali ja sam kao mala sebi rekla kada sam shvatila neko svoje interesovanje da je nauka to što mene definiše. Nauka je ono čime ja želim da se bavim i ja se nekako time vodim ceo život. To je ono što me zanima i to je nešto za čim imam strast, nešto što znam da će me do kraja života držati u nekom stalnom pokretu i da ću stalno biti srećna tim što se bavim. Tehničke nauke više ostavljam po strani nekako kao način, odnosno metod rada u naučnim istraživanju.
O svom interesovanju za nauku govorila je Jovana Krstić, učenica Vazduhoplovne akademije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Još početkom 20. veka, naporedo s presađivanjem organa s ljudi na ljude, radilo se na polju ksenotransplantacije, koja podrazumeva presađivanje živih ćelija, tkiva ili organa između različitih vrsta, sa životinja na ljude, na primjer. Na prvi pogled, rezultati nisu naročito ohrabrujući, jer je doskoro najduže, 57 dana posle presađivanja, živeo jedan babun sa srcem svinje. Međutim, istraživači su prilikom najnovijih transplantacija u nekoliko izmenili postupak i produžili život eksperimentalnim majmunima na više od 6 mjeseci. Umjesto u hladnom skladištu, srce su čuvali na temperaturi od 8 stepeni Celzijusa, u tečnosti bogatoj kiseonikom, hormonima, crvenim krvnim zrncima i odgovarajućim hranljivim materijama.
Nauka.
Baš nismo normalni da.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Uporedivši genome više srodnih vrsta džinovskih kornjača, istraživači su identifikovali dve važne osobine dugovečnosti: jak imuni sistem i otpornost na rak. Detaljnom analizom 891 gena uključenog u funkciju imunološkog sistema, oni su ustanovili duplikaciju gena uključenih u imune funkcije, koja dosad nije zapažena kod ljudi, i izuzetnu ćelijsku sposobnost popravke DNK, tokom kojih ćelije same pronalaze i regulišu molekulska oštećenja nastala usled ultraljubičastog zračenja ili radijacije. Sredinski uslovi također su džinovskim kornjačama u prošlosti omogućili dug i spor način života. Ranije su one mahom naseljavale ostrva u Indijskom okeanu, istočno od Afrike i Madagaskara. Ipak, nigde se nije moglo naći toliko džinovskih kornjača kao na Galapagosu, ostrvu koje je po njima najzad i nazvano, jer Galapago na španskom znači kornjača. Izolovanost i sigurnost ovog ostrva doprinele su njihovom izuzetnom fizičkom rastu i održavanju sporog metabolizma, što su dva važna faktora dugovečnosti.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Na novo bezbedno internet mesto vodi nas Tamara Maksimović, polaznica seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica. I naravno, mesto je posvećeno onima koje zanima arheologija.
Prilikom naučnih istraživanja, prilikom samog pripremanja istraživanja, upoznavanja sa analizama i pri pisanju naučnih radova, mi ne možemo koristiti bilo kakvu literaturu, bilo koje podatke koje nađemo na internetu, već moramo koristiti neke relevantne podatke. I jedan od naučnih sajtova gde se mogu naći veliki broj radova, ne samo iz oblasti arheologije, nego iz bilo koje nauke, jeste akademija.edu. I tamo su u online izdanju ne samo članci, već i naučni časopisi, monografije, zbornici radova, periodike, koji su dostupni široj javnosti ukoliko oni pristupe tom sajtu. Između ostalog i seminar arheologije, odnosno radovi koji su publikovani tokom godina u petničkim sveskama, a koji su iz oblasti arheologije, se također mogu naći na akademiji pod naslovom Program arheologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Šta si ti kao arheolog u nastajanju tražila i šta je nalazila na tom sajtu?
Pa to je svakako bilo vezano što se tiče mojih projekata istraživanja u Petnici, ali i neke stvari koje su me interesovale van Petnice. Također svaki put kada pripremam neko istraživanje, kada želim da čitam više o nečemu, da razjasnim sebi nešto, to mislim da je jedan od najboljih sajtova da se upotrebi. Kada je u pitanju fizička antropologija, samim tim i dentalna analiza, jedan od najboljih izvora radova je arheolog Nataša Miladinović-Radmilović, koja ima publikovano mnoštvo zanimljivih, ali vrlo informativnih radova.
Kako je sajt organizovan, koliko je pregledan, koliko neko koga zanima neka posebna oblast brzo i lako može da dođe do nje?
Postoji pretraga u koju se ukucava bilo naziv samog rada, naziv oblasti ili naziv naučnika čije radovi nas interesuju, i onda nam nakon pretrage izlaze ponuđeni rezultati koji su povezani sa time što nama treba.
Internet je opasno mesto.
na bezbedno internet mesto vodila nas je Tamara Maksimović, polaznica programa arheologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pre 14.000 godina, 4 milenijuma, pre nego što su počeli da se bave poljoprivredom, drevni stanovnici Mesopotamije pekli su hleb. Odnosno, bili su u stanju da izdrobe divlje žitarice, zamese ih vodom i ispeku na otvorenom ognjištu. Arheološki podaci svedoče da su u istom delu sveta, 1000 godina kasnije, takođe od divljih biljaka, pravili piće nalik pivu.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Biblioteka u koju vas uvodimo je iz 18. veka. Pripadala je matematičaru Leonardu Euleru. Nećemo se upuštati u prelistavanje knjiga koje je Euler prikupio, niti ćemo zavirivati u njegove spise. Još manje ćemo ih tumačiti. Zanima nas sudbina njegovih bibliofilskih napora. Priča bi mogla da počne od Eulerove 28. godine, kada se suočio s nekim ozbiljnim astronomskim problemom. Prionuo je na posao i tokom 3 dana neprekidnog rada uspeo da ga reši, ali po cenu moždanog udara. Posledica bila gubitak vida na jedno oko. Shvativši da će potpuno oslepeti, ćoravi geometar, kako ga je nazvao Voltaire, počeo da vežba pisanje teških matematičkih formula na slepo. Odlučio je da mu izgubljeni vid zameni potpuno pamćenje i pretvorio se u živu biblioteku. Kada više ne bude video, moći će da uzima podatke iz memorije kao iz knjiga. Bacevši se na pamćenje, Euler nije odustao ni od prave biblioteke, ali tuga je pratila zla sreća. Kada su u 1760. ruske trupe zauzele deo Nemačke, opljačkale su i Eulerovo imanje. Uz izvinjenje da nisu došli da ratuju protiv nauke, glavnokomandujući mu je odmah isplatio nadoknadu. Nije ostalo zabeleženo po kojoj tarifi je preračunavana vrednost postradalih matematičkih radova, ali zna se da je to bio tek početak Eulerove ruske avanture. Carica Katarina Velika poželela je da se ovaj nemački matematičar nađe u Ruskoj akademiji nauka. Srećan što može da ode od kralja Pruske s kojim se nije slagao, Euler se uputio u Sankt Peterburg i to more. Lađa koja je nosila njegove knjige i spise doživela je brodolom. Sve je nestalo, izuzev onoga u Eulerovoj glavi. Mir jednog majskog popodneva 1771. pretvorio je u užas požar koji se neverovatnom brzinom širio Sankt Peterburgom. Zadubljen u rad, gotovo slep, Euler bi stradao u svom kabinetu da ga nije na vreme izvukao neki sluga. Spasene su čak i desetine sanduka punih beležaka i proračuna. Ali oni na kojima je Euler baš radio iščezli su u plamenu. U pepel pretvorena i njegova biblioteka.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Stevan Obradović, učenik drugog razreda 14. Beogradske gimnazije. Stevan voli hemiju i mogu da kažem da sam očekivala neku knjigu koja će imati veze s hemijom. Stevane, ti nam donosiš nešto što će se dopasti ljubiteljima istorije.
Pa da, ovo je knjiga o Justinijanu II, koji je bio rimski vladar pri kraju 7. veka, koji je imao vrlo zanimljivu životnu istoriju u smislu da su ga dva puta zbacili sa prestola. I ovo govori puno o njegovom životu, o shvatanjima tadašnjeg rimskog naroda kao i ostalih naroda koji su okruživali rimsko carstvo. Dobra knjiga, ne samo što se tiče bogate istorije koju se drži u sebi, nego i što se tiče dobro isprezentovanog nekog, tako reći, gradiva. Autor ove knjige je H.N. Turtletaub, to je američki naučnik, takođe istoričar i pisac, koji je doktorirao vizantijsku istoriju. Na kraju knjige takođe se nalazi beleške autora što se tiče merodavnosti. Na početku knjige pojavljuju se likovi Mijakis i Elpidije. Mijakis, kasnije saznajemo, je bio glavni stražar cara Justinijana II i njegov glavni pomoćnik, na koga se Justinijan prilično sa puno poverenja se odnosio prema njemu, koji je posle pada, to jest smrti Justinijana II, oslepljen i ostavljena mu je knjiga koju je Justinijan pisao i prognan je u manastir, gde upoznaje brata Elpidija, koji je monah mladi, i on moli tog monaha da mu pročita Justinijanove memoare, pošto je oslepljen, zanimalo ga je kako bi sve to izgledalo iz pogleda njegovog gospodara. Počinjemo odmah ranu priču sa Justinijanom kao malim dečakom, gde on prepričava svoje pustolovine iz detinjstva, govori o kako se, na primjer, grčki na dvoru razlikuje od grčkog koji se govorio u lukama Konstantinopolja, govori također o veličanstvenosti grada, kako je upoznao vernog Mijakisa, kao što piše, daje prilično dobru sliku života na dvoru u tom prvom delu, kao i sliku oca i stričeva, kako su se oni bunili protiv njega i kako ih je on ućutkao i nije pokazivao u stvari znake slabosti. Onda dolazimo do dela gde on nasleđuje presto Vizantije i neko vreme živi u miru i blagostanju, uzevši u obzir da je njegov otac pokorio Arape. Ali pošto se dolazi do promjena na arapskom prestolu, dolazi do rata u kom on ne gubi, ali ni ne pobeđuje i priliv novca u riznicu se mnogo smanjuje. I on odlučuje da preduzima mere, sasvim onako svojevoljno, tvrdoglavo, na šta stižu mnoge tužbe, to jest žalbe, koje on ignoriše, zato što se kroz celu tu priču provlači njegov karakter kao arogantno. Što više u knjizi, ja mislim da piše u jednom trenutku da je rekao, Bog me postavio na ovu poziciju i čim me postavio, znači da ja znam šta radim, tako da ućutite. Zbog podignutih poreza on biva omržnjen od strane naroda koji uzima jednog generala Leontija za svog predvodnika i jedne noći zavera je dobro skovana, zbaci ga sa prestola, odsečen mu je nos i on je prognan da se više nikada ne vrati u rimsko carstvo na poluostrvo Krim u Ukrajini današnjoj, u gradić koji se zove Herson, koji bukvalno, kako piše u knjizi, ima tri zgradice, manastir i luku. Tamo počinje njegov isposnički život, sa njim je prognan i Miakis. Jednog dana u Luci on upoznaje jednog indijskog, tako reći, hirurga, koji uspeva da mu odseče deo kože sa čela, presavi je nekoliko puta i postavi na mesto starog nosa, tako da izgleda kao novi nos. To je meni najfascinantniji deo knjige, prosto da napraviš sam sebi novi nos. Od drugog dela tela je bilo stvarno čudesno i danas, a kamoli u ono vreme, na kraju 7. veka nove ere. Uz pomoć nekoliko prijatelja uspeva da pobegne iz Hersona, ide ka sever, gde se nalazi sa Hazarskim kanom, koji pod obećanjem da će dobiti ogromne svote novca, pristaje da pomaže Justinijanu i daje mu svoju sestru za ženu. I ovaj, Justinijan sada pod još većim pritiskom Hazarskog kana na leđima nastavlja ka Rimskom carstvu, gde dolazi do Bugara, koji su prilično prek i nezgodan narod sami po sebi, i uspeva i pored njih da prođe nagodbom sa Bugarskim kanom, da bi konačno uz pomoć bugarske vojske krenuo na Konstantinopolj. Ali kao što svi znamo, Konstantinopolj je jedan od najtežih gradova da se osvoje ikada, a u to vreme jedan od najvećih, najbolje izgrađenih gradova sa duplim zidinama. I ona ne ilazi na problem tu, ali krajnje čudesna ideja mu dolazi u um. I on odlučuje da se provuče kroz kanalizacione cevi i sa svojih 5 vojnika on upada u grad i preuzima ga skroz, otvarajući gradske kapije i puštajući Bugare unutra. Posle toga, naravno, on uspostavlja čvrstu vlast, ali u mahnitoj potrazi za osvetom on uništava sve koji pokušavaju da mu se suprotstave, skreće sa uma, narod ponovo počinje da ga mrzi i on nedugo posle pada i umire.
Sve ovo što si nam ti sada ispričao, praktično prepričao radnju knjige, da, u stvari imam utisak da nam ništa nije uskratilo zadovoljstvo da čitamo knjigu, jer su ovo istorijske činjenice.
Baš zato je ova knjiga sjajna, zato što iako sam ja ispričao čitavu radnju knjige, vi dalje nećete zažaliti ako je pročitate, zato što nije samo povest ovo što sam ja ispričao, ovo je samo kratke i grube crte. Na ovih čitavih 550 i nešto strana se nalazi mnogo više. To je kao kada bismo čitali neku modernu knjigu, samo što se odigrava u to vreme i radi se o određenoj osobi. Osim elemenata, istorijskih elemenata i ratovanja i čitavih zbacivanja sa prestola, u ovoj knjizi je takođe dat i prikaz Justinijanovog privatnog života i njegov put od mladog, onako ponosnog cara do poniženog, osakaćenog vladara.
Možemo li da steknemo i neku sliku o privatnom životu, o načinu života u to vreme običnih ljudi, odnosno života na dvoru?
O životu običnih ljudi ne baš i toliko, mada postoji dosta podataka o hazarskim običajima, o bugarskim običajima, ali što se tiče rimskih običaja, oni su uglavnom se dotiču dvora i vladajuće klase u to vreme. Postoji blagi opis koji daje Miakis, koji je običan čovek bio pre nego što je jednog dana spasao Justinijanu život i samim time pridobio njegovo poštovanje, ali mislim da je sasvim dovoljno dobro ukomponovana knjiga da to se ne osjeća manjak toga.
Dakle, tvoja topla preporuka da pročitamo
Justinijan od Hana Tartletova.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Bye.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Menjanje boje krzna obično je dug i spor evolutivni proces, ali naglo izmenjeni životni uslovi mogu da ga ubrzaju. Upravo to dogodilo se vrsti crnih majmuna na Kostariki. Na repu i na nogama dobili su žute fleke, a neki su sasvim požuteli. Eumelanin, pigment koji dlaku i kožu boji u crno, sivo ili tamno brown, na tim mestima zamenjen je feomelaninom, koji obezbeđuje žute, crvene i narandžaste nijanse i sadrži sumpor. Pretpostavlja se da majmuni sumpor unose hraneći se u blizini farmi ananasa i banana i da on potiče iz pesticida. Hoće li izmenjena boja krzna majmune pretvoriti u lakši plen za jaguare i druge predatore, ostaje tek da se vidi. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i hemičar dr. Tomislav Tosti.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, šta je unutra?
Ne, imaćemo kupu za ručak, pa sam se pitala šta mu se to desi pa postane kiseo.
I sad si smislila da me pošalješ u kacu da izvidim. E, nećeš, hvala.
Naš kupus je već u loncu, a mislim da tamo nisi dobrodošao.
Bakterije rade na kupusu i onda proizvode mlečnu kiselinu. I od te mlečne kiseline kupus postaje kiseo. Dobije karakterističan kiseo ukus. Te bakterije transformišu hranu i poboljšavaju ukus i nutritivnu vrednost. Od nastanka čoveka spominje se fermentacija. To je inače naučni izraz za rad bakterija. Koja radi ono što su i naši preci znali. Poboljšava ukus hrane i čini da ta hrana bude zdravija. Bakterije mlečnog vrenja pripadaju grupi gram pozitivnih bakterija, čiji je glavni proizvod metaboličkog raslaganja šećera, mlečna kiselina. Lactobacillus plantarum je homofermentativna bakterija koja daje najveći sadržaj mlečne kiseline, možemo reći ona je najzaslužnija za nastanak kiselog kupusa.
Vidi, vidi, mikroorganizmi mogu, a ja ne mogu u kupus.
Ne znam da li bi ti se svidjelo. Prilično je kiselo. Nego, od kada ljudi koriste kiseli kupus u ishrani?
Kupus ima bogatu istoriju i teško je ući u trag njegovom tačnom poreklu. Neki istoričari veruju da potiče iz Velike Britanije i kontinentalne Evrope, dok drugi misle da potiče sa severa Kine. Grci i Rimljani su tvrdili kako vrste kupusa koji oni gaje imaju lekovita svojstva. Stari rukopisi dokazuju kako je kupus u kuhinji u razvijenom srednjem veku bio izuzetno cenjen kao namirnica. Istraživači, veliki moreplovci, nosili su na svojim brodovima veliku količinu kupusa. Jer kupus, sem što je hrana, sadrži veliku količinu vitamina. Pogotovo vitamina C koji sprečava razvoj opasne bolesti skorbuta. Već u tom periodu u Evropi je naširoko poznat metod konzerviranja hrane kišeljenjem. U dnevnicima sa putovanja kapitana Cooka zabeleženo je da se rane povređenih mornara tretiraju kupusom da bi se sprečila gangrena. Znamo i da su i Kolumbo i Vasco da Gama na svojim morskim putovanjima obavezno u podpalublju prevozili drvene kace pune kiselog kupusa. Bogatiji slojevi su ga izbjegavali. Međutim, evropski seljaci su preživjeli zahvaljujući kupusu i čorbe od kupusa, naročito u 14. i 15. veku.
Je stvarno zdrav kao što kaže moja baka?
Kiseli kupus ima malu energetsku vrednost, pa je zato pogodan za dijete. Ali je zato jako bogat celuloznim vlaknima, kalijumom, koga sadrži 23 grama na kilogram, gvožđem, bakrom, magnezijumom, kupus je najveći izvor prirodnog kalijuma. Zatim, kupus je bogat vitaminom C, gde sadrži pola grama po kilogram. Višegodišnje istraživanja pokazuju da kupus po sadržaju vitamina C se može meriti sa limunom i pomorančom.
Ja volim kiseli kupus, i kuvani, i podvarak, i sarmu. Baš ga volim, ali moram da priznam da ponekad ima grozan miris.
Vremenom opada količina šećera u kupusu. Samim tim smanjuje se i količina mikroorganizama koje razlažu te šećere. odnosno smanjuje se količina nastale mlečne kiseline. A mlečna kiselina koja postoji se dalje razlaže na sićetnu kiselinu, alkohol i ugljen dioksid. Zbog toga na površini se stvara plesan, aerobna bakterija koja proizvodi toksine i kupus poprima neprijatan ukus i miris. Pored plesa razvijaju se i kvasci koji također dodatno troše šećer. Reakcija se odvija dalje i nastaju alkohol, sićetna kiselina i ugljen dioksid. A naš kupus više nije za jelo.
Toliko ste hvalili taj kiseli kupus da sam hteo da se raspitam o kiseljenju jabuka, ali sad neću. Da mi se usmrdi jabuka, nisam lud. Ne, nikako.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Rezultati govore da se 70% bakterija i arheja, zovu ih i prabakterijama, nalazi ispod površine zemlje. Podzemne biosfere zavise od geoloških i geografskih uslova, a njihova ukupna zapremina procenjuje se na više od 2 milijarde kubnih kilometara. Čak i na 2,5 kilometra ispod površine mogu se naći organizmi koji tu žive milionima godina i uopšte ne zavise od sunca. Oni opstaju sa mnogo manje energije nego što se mislilo da je potrebno za život. Na kraju emisije. Hvala vam što ste i ovog četvrtka koračali ka nauci uz nas. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.